Rok 1917 a Rusko. Pojmy, které už asi navždy patří k sobě. Zaostalá země, rozkládaná první světovou válkou, se po únorové revoluci v roce 1917 posunula do zcela nové fáze. Car abdikoval a moci se ujala prozatímní vláda. Velmi nesourodé politické těleso, které mělo více protivníků, z nich však jeden neustále nabýval na síle. Bolševici.
Historie plus.
Vraťme se prostřednictvím deníků a vzpomínek přímých účastníků k požáru, který poznamenal, a dodnes poznamenává, životy nemalé části obyvatel naší planety. V říjnu 1917 bylo Rusko ve strašném stavu. Tak toho ve svých denících z doby těsně před bolševickým převratem popisuje československý legionář František Vondráček.
Všude se loupí, vraždí, pogromy se stávají zjevem zcela obyčejným. Anarchii provozují davy vojska, uprchlého z pluků na frontě nebo v posádkách, a veškeré úsilí místních výborů zabránit nepořádkům zdá se být marné. Nejvíce zakouší majetnější třída a Židé, na něž jsou pořádány pravé hony. Loupežné masy vedené dobrodruhy ničí bohatý národní majetek. Po zákazu prodeje alkoholu ještě za carství skoncentrovány všechny lihové nápoje v takzvaných vinných skladech. A ty jsou nyní právě terčem loupežících mas, kde v sutinách hořících skladů nalézá svoji smrt sta a sta opilých lupičů. Svorně všichni kradou, loupí, vypalují poměščické domy, ale svorně také dovedou soudit. A není hroznější smrti než dnešní ruský samosud, kdy rozvášněný dav se raduje strápení nebohatých obětí pod ranami umírajících. Do základu ničí nádherné sbírky muzeí a obrazáren, jichž nebylo v Rusku nedostatek. Zběsilostí lůzy ničeny i knihovny.
V Rusku velká bouře je, nyní lista vzdoruje. Policie carova, jezdíš celá bez hlava.
Vůdce bolševiků Lenin pobýval v době únorové revoluce ve švýcarském exilu. Tamní ruská revolucionářská komunita byla ostatně dost početná. Do Ruska se spolu s dalšími revolucionáři vrátil díky Německu. Jehož představitelé doufali, že bolševici Rusko zničí a Německo následně přesune své vojenské síly na západní frontu. Tento manévr byl úspěšný. Bolševici pod Leninovým vedením začali chystat politický puč. Dodnes snad ze setrvačnosti nazývaný revoluce. Okamžik Leninova přímého vstupu do rozbouřených událostí líčí jeho manželka Naděžda Konstantinovna Krupská.
6. listopadu, neboli 24. října, se Iljič ještě skrýval v ilegalitě na Vyborské straně v bytě členky naší strany Margarity Vasiljevny Fofanovové. Věděl, že se připravuje povstání a trápilo ho, že je v takový okamžik mimo práci. Posílal mi prostřednictvím Margarity připomínky, abych je předala dále, a psal v nich, že s povstáním není možno otálet. Večer k němu konečně přišel finský soudruh Eino Rachja, který měl dobré spojení se závody a se stranickou organizací a byl Iljičovou spojkou s organizací. Eino Iljičovi vyprávěl, že v městě byly zesíleny stráže, že prozatímní vláda vydala nařízení, aby byly rozpojeny mosty přes Něvu a tak odříznuty dělnické čtvrti a že mosty jsou střeženy oddíly vojáků. Bylo zřejmé, že povstání začíná. Iljič by byl chtěl požádat Eina, aby k němu přivedl soudruha Stalina, ale z rozmluvy bylo zřejmé, že to je skoro nemožné, že Stalin je asi jistě ve vojenském revolučním výboru ve Smolném, že tramvaje už jistě nejezdí a že by to zabralo spoustu času. Iljič se rozhodl, že půjde do Smolného hned sám a začal pospíchat. Margaritě zanechal lístek, odešel jsem, kam jste nechtěla, abych chodil. Naschledanou, Iljič.
Tuto noc zaznamenává ve svých denících i legionář Vondráček. Jeho tón je však z pochopitelných důvodů zcela odlišný.
Celou noc ze dne 24. na 25. října zuřil po ulicích boj mezi vládním vojskem a povstalci. Situaci objasnil telegram vlády, který zněl: Petrohradská rada dělnických a vojenských zástupců prohlásila prozatímní vládu za svrženou a žádá předání státní moci. Vyhrožuje bombardováním zimního paláce z děl Petrohradské pevnosti a křižníku Aurora, kotvícího na Něvě. Prozatímní vláda může však předati vládu pouze ústavodárnému shromáždění a proto se rozhodla nepodříditi se požadavku rady a obrátiti se o ochranu k národu a armádě. Nechť lid i armáda odpoví na nezodpovědný pokus bolševiků učiniti povstání v týlu bojující armády na frontě. První útok na zimní palác odražen.
Kácejí se hory, burácejí hromy, boj se, pane, boj se, pane, boj. A to nejsou hory, a to nejsou hromy, to je, pane, boj, to je, pane, boj.
Jedním z hlavních organizátorů říjnového puče byl Lev Davidovič Trockij. Profesionální revolucionář, který se později střetl se Stalinem a byl postupně zbaven všech funkcí, poslán nejprve do vyhnanství a pak do exilu. Nakonec byl na Stalinův příkaz v Mexiku zavražděn. Ve svých vzpomínkách líčí začátek převratu následovně.
Nadešlo brzké šedé ráno 24. října. Chodil jsem z patra do patra, dílem, abych jen tak neseděl, dílem, abych se ujistil, že je všechno v pořádku a také, abych podpořil ty, kteří by to mohli potřebovat. Po kamenných podlahách nekonečných a ještě setmělých chodeb Smolného táhli vojáci za veselého rachotu své kulomety. Byl to oddíl, který jsem povolal. Ze dveří se vykláněly ospalé, vylekané tváře toho mála eserů a menševiků, kteří ještě ve Smolném zbyli. Tahle hudba jim nevěstila nic dobrého. Jeden po druhém Smolný kvapem opouštěli. A my jsme se stávali absolutními pány budovy, která se chystala vstyčit svou bolševickou hlavu nad městem i zemí.
V knize Naděždy Krupské vzpomínky na Lenina jakoukoliv zmínku o zavrženém Trockém pochopitelně nenajdeme.
V 10 hodin ráno 25. října 7. listopadu bylo už jménem VRV Petrohradského sovětu dáno do tisku provolání k občanům Ruska. V němž se oznamovalo, prozatímní vláda je svržena. Státní moc přešla do rukou orgánu Petrohradského sovětu dělnických a vojenských zástupců Vojenského revolučního výboru, který stojí v čele petrohradského proletariátu a posádky.
Trockij líčí svůj vztah s Leninem velmi intimně.
Pozdě večer, když jsme s Leninem čekali, až bude zahájeno zasedání sjezdu sovětů, odpočívali jsme ve vedlejší prázdné místnosti, kde kromě židlí nebylo nic. Kdosi nám rozložil na zemi deku a kdosi, zřejmě Leninova sestra, nám sehnal polštáře. Leželi jsme vedle sebe. Tělo i duše se uvolnili jako příliš natažená pružinka. Byl to zasloužený odpočinek. Spát jsme ale nemohli. Polohlasně jsme si povídali. Lenin se teprve teď konečně smířil s odkládáním povstání. Obavy se rozptýlily. Z jeho hlasu byla vzácně slyšet důvěra. Vyptával se mě na všude rozestavěné smíšené hlídky krasnogvardějců, námořníků a vojáků. Jaký nádherný obrázek! Dělník se zbraní v ruce spolu s vojákem u ohně, opakoval zaníceně. Tak jsme nakonec dali dohromady i vojáky s dělníky. Ale najednou si vzpomněl, a co zimní palác? Ještě ho nikdo nezabral? Že by se nic nedělo? Začal jsem se zvedat, abych se po telefonu zeptal, jak operace probíhá, ale on mě zarazil. Počkejte, ležte, někomu řeknu.
Americký komunistický novinář John Reed zachytil bolševický převrat ve slavné reportážní knize 10 dnů, které otřásly světem. Jde o dílo nesporně kanonické. Reed v roce 1920 v Rusku zemřel a je tam i pohřben. neměl tedy čas propadnout jakékoliv pozdější úchylce. Přesto lze v knize najít pasáže, které kanonickému obrazu revoluce příliš neodpovídaly.
Zašli jsme do města. Přímo u vchodu do nádraží stáli dva vojáci s nasazenými bodáky. Obklopilo je asi 100 obchodníků, státních zaměstnanců a studentů a napadali je vášnivými argumenty a nadávkami. Vojáci byli v rozpacích a cítili se dotčeni jako děti, jež jsou nespravedlivě trestány. Útok vedl vysoký mladík s povýšeneckým výrazem v studentské uniformě. Předpokládám, že si uvědomujete, řekl drze, že pozvednutím zbraní proti svým bratřím stáváte se nástroji vrahů a zrádců? Ale bratře, odpověděl vážně voják, vy to nechápete. Jsou dvě třídy, copak to nevidíte? Proletariát a buržoazie. My, ach ty hloupé řeči znám, vpadl hrubě student. Hrstka nevzdělaných rolníků, jako jste vy, uslyší vykřikovat několik hesel. Nechápete, co znamenají. Opakujete je jako papoušci. Lidé se dali do smíchu. Jsem marxistický student a řeknu vám, že to, zač bojujete, není socialismus. To je prostě proněmecká anarchie. Ano, vím, odpověděl voják. Jste vzdělaný, to se hned pozná. A já jsem jenom prostý člověk, ale zdá se mi, předpokládám, přerušil ho pohrdavě student, že věříte, že Lenin je opravdový přítel proletariátu. Ano, věřím, odvětil voják s výrazem utrpení. Nuže, můj příteli, víte, že Lenin byl poslán přes Německo v zaplombovaném voze? Víte, že Lenin přijal peníze od Němců? Dobrá, o tom moc nevím, odpověděl tvrdošíně voják, ale myslím, že říká, co chci právě slyšet a co chtějí slyšet všichni obyčejní lidé, jako jsem já. Jsou tady dvě třídy, buržoazie a proletariát. Jste blázen. Ano, příteli, strávil jsem 2 roky v Schlisselburgu za revoluční činnost, když jste ještě střílel do revolucionářů a zpíval Bože, cara, chraň. Jmenuji se Vasilij Georgievič Panin. Neslyšel jste nikdy o mně? Lituji, nikdy jsem neslyšel, odpověděl voják zkroušeně, ale nejsem ovšem vzdělaný člověk. Jste patrně velký hrdina. To jsem, řekl student přesvědčivě. A jsem proti bolševikům, kteří rozvracejí naši Rus a naši svobodnou revoluci. Co tomu říkáte? Voják se poškrabal na hlavě. Na to nemohu říct vůbec nic, pravil a na tváři se mu zračila námaha, jak přemýšlel. Mně to připadá úplně prosté, ale ovšem nejsem dost vzdělaný. Zdá se, že jsou jenom 2 třídy, proletariát a buržoazie. Už zase začínáte se svými hloupými formulkami, zvolal student. Jenom 2 třídy, pokračoval tvrdošíně voják. A kdo není na jedné straně, je na druhé.
Bruce Lockhart byl britský diplomat se zvláštním posláním v Rusku. Jeho vzpomínková kniha Cestou ke slávě, kde je otištěna i řada deníkových zápisů, obsahuje velmi cenné pasáže z období těsně po bolševickém uchopení moci. Deníkový zápis přibližuje pracovní setkání s Trockým.
Měl 2 hodiny rozmluvu s LDT. Jeho roztrpčení proti Němcům se mi zdálo poctivé a upřímné. Měl podivuhodně čilou mysl a mohutný hluboký hlas. Se svou širokou hrudí, vysokým čelem, vroubeným velikými kučerami černých vlasů, se svýma pronikavýma a přísnýma očima a tlustými rty je pravým stělesněním revolucionáře podle měšťanských karikatur. Pečlivě se strojí. Měl čistý, měkký límec a jeho nehty byly pečlivě pěstěny. Souhlasím s Robincem. Jestliže Němci koupili Trockého, vyhodili své peníze.
Z rozhlasového archivu jsme vybrali vzpomínku přímého účastníka Velké říjnové socialistické revoluce. Jméno revolucionáře je samozřejmě původní.
25letý bolševik Fjodor Fjodorovič Raskolnikov přichází 8. listopadu do Smolného v Petrohradě.
Po schodišti, které se pestřilo našimi plakáty, jsem vystoupil do nejhořejšího patra a v jedné z komnat jsem našel soudruha Antonova Ovsienka. Velitel útoku na zimní palác se už zase skláněl nad stolem, krátkozraké oči až téměř na papíře, a co si rychle psal. Jakmile dopsal jeden z oněch nesčetných příkazů, z prudka vyskočil a utíkal jej komu si předat, aby se dostal rychle na místo určení. V chůzi si urovnal brýle a pozdravil se se mnou. Jeho unavené oči výmluvně dosvědčovaly, co nervů ho stojí toto pracovní vypětí. Vstoupil Bonč Brujevič, celý zardělý od mrazu, a sotva popadal dech. Vsadil bych krk, že dojde k pogromům, já mám na ně nos. Jsou toho plné ulice, musíme postavit stráže. Objevil se Iljič. Jen letmo jakoby mimochodem se zeptal, jaká pak opatření jste podnikli ohledně buržoazního tisku. Takovou otázku jsem vůbec nečekal. Přesto jsem se ale dokázal rychle soustředit a odpověděl jsem v duchu jednoho Leninova článku, který jsem si zrovna nedávno přečetl. Řekl jsem, že podle mého názoru je především třeba sepsat zásoby papíru a pak jej rozdělit mezi orgány různých směrů podle počtu jejich odběratelů. Lenin na to neřekl nic a opět odešel. V té chvíli přišla odněkud zpráva, že na Pitěr hodlají zaútočit vojenští cyklisté. Dostal jsem mandát, abych jel tomuto oddílu naproti, vysvětlil jeho příslušníkům situaci a vyzval je, aby se připojili k povstání pitěrských dělníků a vojáků. Vypravil jsem se na Varšavské nádraží a osobním vlakem jsem se dostal brzy až do Gatčiny. Po tajemných cyklistech nikde ani památky.
Vzpomínky posledního předsedy prozatímní vlády Alexandra Kerenského česky bohužel nevyšly. Rozhlasový pořad z roku 1967 z nich ovšem obsáhle cituje. Vybraná ukázka popisuje období těsně po puči, kdy Kerenský s věrnými jednotkami usiloval o znovudobytí Petrohradu.
V petrohradské posádce bylo ještě dosti organizovaných protibolševických živlů, ochotných vystoupit při první vhodné příležitosti se zbraněmi v rukou. Jestliže k tomu přidáme vojenské školy, které se tehdy téměř všechny přidali k nám, a tři kozácké pluky, mohla se v Petrohradu vytvořit úderná síla, která by zasadila rozhodující ránu do týla bolševickým vojskům operujícím u Pulkova proti mně. Ale povstání vypuklo předčasně. Ani jsme o něm v carském selu celý den nevěděli. Až kolem 16:00 odpolední, kdy už bylo všechno skončeno, zavolali mě telefonicky z Michajlovského zámku a informovali mě o porážce a o tom, že zbylí povstalci úpěnlivě prosí o pomoc. Ale co se mohl teď dělat? Jak mohli vystoupit bez jakéhokoliv spojení s námi? Byl jsem zoufalý. Já se svým oddílem jsem už tehdy nemohl v Petrohradě počítat s ničím. Za to duch bolševických vojsk, stojících proti nám, byl tím značně posílen.
Prvotní omyl západních mocností ve vztahu k bolševikům u moci ukazuje ve své knize Bruce Lockhart.
Úřední mínění v Londýně bylo, jak se zdá, jednomyslné v názoru, že bolševictví bude smeteno za několik týdnů. Můj instinkt mi říkal, že bolševici jsou sice slabí, ale demoralizované síly jejich nepřátel v Rusku jsou ještě slabší. V intenzivní občanské válce, která se nyní rozvíjela, přestala světová válka zajímat všechny společenské třídy ruské. Pokud Německo bylo naším hlavním nepřítelem a v tehdejším stádiu jen málo Angličanů pokládalo bolševictví za vážné nebezpečí pro západní civilizaci, nemohli jsme ničeho získat podněcováním občanské války.
Vraťme se ještě jednou ke vzpomínkám Alexandra Kerenského. Následující ukázka popisuje konec jeho vojenských snah o porážku bolševiků.
Ze slov generála Krasnova vyplývalo, že za daných poměrů bude snad lépe zahájit vyjednávání o příměří, abychom získali čas. To poněkud uklidní kozáky a umožní nám dočkat se posil. Tyto posily, tato pěchota, stala se pro kozáky prostě předmětem posměchu. Nadarmo jim ukazovali hromady telegramů o pohybu vojenských vlaků. Nadarmo jim dokazovali, že tyto vlaky opravdu jedou a že nebudeme muset už dlouho čekat. Kozáci naslouchali čím dál tím pozorněji, řečem agitátorů. Čím dál, tím méně důvěřovali našim slovům a papírům a projevovali stále vzrůstající nedůvěru vůči důstojnictvu. Ráno 13. listopadu jsem svolal válečnou radu. Podal jsem krátký politický přehled událostí, pokud mě ovšem byly známy, a předložil jsem radě otázku, zda má být přijato nabízené jednání o příměří, či zda je máme rozhodně odmítnout a pokračovat v boji. Pouze dva, Savinkov a já, jsme se vyslovili pro bezpodmínečné zamítnutí vyjednávání. Nepřicházelo v úvahu, aby Krasnov a jeho štáb mohli říci kozákům, my jsme byli pro mír, ale Kerenský nařídil, aby se bojovalo. Schválil jsem proto názor většiny a odeslal jsem do Petrohradu své podmínky pro příměří. Nemohu si bohužel vzpomenout na text tohoto dokumentu, jehož opis jsem nemohl uschovat. Na dvě ze svých podmínek jsem však nezapomněl. Za prvé, že bolševici jsou povinni okamžitě složit zbraně a podřídit se obnovené všenárodní prozatímní vládě. Za druhé, že složení a program této vlády mají být určeny na základě dohody se zástupci všech politických stran. V polotemných a ponurých nekonečných chodbách starého Pavlova paláce se hromadí postrašení, rozčilení lidé. Ze všech stran se ozývají šeptavé hlasy. Vydají-li kozáci dobrovolně Kerenského, vrátí se volně domů na Tichý Don. Bylo už světlo, když jsem zničil všechny papíry a dopisy a zdřímil si s jedinou myšlenkou. Přijedou ráno vlaky s vojskem. Okolo 10. hodiny raní mě náhle někdo budí. Naprosto neočekávaná zpráva. Kozáci vyslaní jako parlamentáři se vrátili s námořnickou delegací v čele s bolševikem Dybenkem. Obchod byl uzavřen. Kozáci koupili svou svobodu a právo vrátit se se zbraněmi domů za jedinou lidskou hlavu. K mému začení a vydání bolševikům zvolili včerejší nepřátelé družně smíšenou komisi. Co dělat? Na boj se zbraněmi bylo nás v paláci příliš málo, méně než 10. Odejít z paláce bylo nemožné. Budova měla jen jediný východ a ten už byl obsazen stráží z kozáků a námořníků. Zatímco jsme uvažovali, jak se dostat z této slepé uličky, přišel jeden z vyšších palácových služebníků a nabídl nám pomoc. Ze své služební povinnosti ví o tajné chodbě, ale je třeba čekat do soumraku, aby bylo možno k ní dojít. Domnívám se, že nemám dosud práva vylíčit dnes, v roce 1920, podrobněji svůj odchod z Gačínského paláce. Bolševici dosud vládnou, lidé dosud žijí. Odešel jsem 10 minut předtím, než zrádcové vtrhli do mých komnat. Odešel jsem, ačkoliv ještě minutu předtím se nevěděl, že půjdu. Unikl jsem v nehezkém přestrojení pod nosy nepřátel.
Bruce Lockhart, který mimochodem pomohl v roce 1918 Kerenskému při útěku za hranice, popisuje svou pracovní návštěvu u Lenina, kterého srovnává s Trockým. V našem pořadu to symbolizuje dovršení puče. Revolucionáři se stávají respektovanými politickými partnery diplomatů.
Přijal mne v malé místnosti v témž poschodí, jako byla místnost Trockého. Byla nevzhledná a nebylo v ní nic jiného než psací stůl a několik obyčejných židlí. Byla to nejen moje první rozmluva s Leninem, bylo to vůbec poprvé, co jsem ho spatřil. V jeho osobním zjevu nebylo nic, co by aspoň zdaleka připomínalo nějakého nadčlověka. Byl malé postavy, spíše obtloustlé, s krátkým tlustým krkem, širokými rameny, kulatou a červenou tváří, vysokým, inteligentním čelem, nosem lehce zahnutým vzhůru, zahnědlým knírem a malou bratkou. Na první pohled vypadal spíš jako venkovský obchodník než politický vůdce, ale v těch ocelových očích bylo něco, co vzbudilo mou pozornost. Jakýsi polopohrdavý a polovýsměšný pohled, který svědčil o bezmezné sebedůvěře i o vědomí převahy. Později jsem nabyl značného respektu k jeho intelektuální schopnosti, ale tehdy na mne působila víc jeho pronikavá síla vůle, jeho neúnavná rozhodnost a jeho nedostatek citovosti. Byl úplným opakem Trockého, který byl při této naší rozmluvě a nápadně mlčel. Trocký byl nesmírně temperamentní, individualista a umělec. S jeho šmarnivostí já jsem si uměl úspěšně zahrát. Lenin byl neosobní a téměř nelidský. Žádné lichocení nedovedlo vzbudit jeho marnivost. Poněkud přiblížit se k němu bylo možno jen využitím jeho smyslu pro humor, který byl sardonický, ale vysoce vyvinutý.
První raz míří vlast hospodářstvo postavené u nás v Rusii.
A to byl, na rozloučenou, Vladimír Iljič tak říkajíc osobně. Dnešní pořad doprovázela řada revolučních písní z archivu Českého rozhlasu. Z množství písní tak říkajíc parodických, pak alespoň krátká ukázka z dílny Šimka a Grossmana. V cyklu Historie Plus jste slyšeli vzpomínkový pořad Puč nazvaný Revoluce. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
Já ti, můj oče, ljubiu. Patí tě žurnovu dědě, gaj, ključ od muzeja i v sádě, mě tiško pěre.